Antaŭ unu monato, la dektrian de julio 2021, pasis kvincent jaroj post kiam en Krakovo aŭdiĝis la sonoj de la eksterordinara sonorilego de sur la turo de la katedralo ĉe Wawelaltaĵo. Ĝis antaŭ nelonge la plej granda en Pollando. La fama Sigismunda sonorilego aŭdiĝis tiutage du fojojn, je la deksepa dek kvin antaŭ solena sankta meso kaj je la dudek unua horo, kiam je ĝia sono per sonorilegaj tonoj respondis ĉiuj krakovaj sonoriloj. De kvincent jaroj Sigismundo, komence nomata Magna Campana Regna, senĉese anoncas al poloj momentojn ĝojplenajn, animlevajn, sed ankaŭ malĝojigajn. Ĝi aŭdiĝas same dum la religiaj kiel la plej gravaj ŝtataj momentoj. Ĝia sono aŭdiĝis la 1 de septembro 1939, kiam Pollandon atakis la tria germana regno. Ĝi aŭdiĝis okaze de la elekto de Karol Wojtyła, papo Johano Paŭlo la dua, kaj lige kun lia morto en 2005. Okaze de la membriĝo de Pollando en la Eŭropa Unio en 2004, la 10 de aprilo 2010, post la aviadila katastrofo, en kiu pereis la pola elito ĉe Smolensk, kaj 8 tagojn poste dum la sepultaj solenaĵoj de la pola prezidenta paro. La delonge uzata nomo Sigismundo deriviĝas de la nomo de ĝia fondinto. La reĝo Sigismundo la maljuna, deziranta ke la impona sonorilego rolu kiel la simbolo de la respubliko, ke ĝi samtempe unuigu polojn en momentoj bonaj kaj malbonaj. La reĝo komisiis la taskon al renoma sonorilmuldisto Hans Behem en 1520. La fama metisto el Nurimbergo laboris por la pola reĝo jam de kelkaj jaroj, ĉefe produktante kanonojn, sed la sonorilmuldado ne estis al li fremda metio. Pli frue lia sonorilo estis instalita ĉe la paroĥa preĝejo en Bayreuth. La sonorilego farita por Wawelkatedralo en Krakovo estis muldita el kupro kaj stano en la proporcio 80-20%. La pendigo estis enorma evento por la tiama pola ĉefurbo. Laŭ legendo la sonorilegon tiris 100 virbovoj, sed efektive oni aplikis solvon pli modernan. Oni aplikis rul-aranĝaĵojn por venigi la sonorilegon al Wawel, kaj sekve helpe de sistemo konsistanta el takeloj, ŝnuroj kaj stangoj kaj kestego plenigita per ŝtonoj kiel la kontraŭpezo, kelkdeko da fortikuloj fiksis ĝin ene de apenaŭ unu horo. Sendube brila rezulto konsiderante, ke Sigismundo pezas preskaŭ 13 tunojn, kaj ĝia alteco kune kun la kapo kaj koro, tio estas frapilo, egalas al 450 centimetroj. Ne malpli interesa estas la historio de la sonorilegantoj. Komence tio estis kamparanoj en la apud Krakova vilaĝo. Poste la reĝo dungis tiucele membrojn de la ĉarpentista gildo. Nun la sonorilŝnurojn tiras membroj de la fratularo de Wawel sonorigantoj. Tiel do la Sigismundo estas la unusola en Europo tiom granda sonorilego movata per la forto de la homaj muskoloj, kaj estas bezona granda forto. Por ekmovi la sonorilegon necesas inter 8 kaj 12 homoj, sed entute tiun privilegion havas 30. Ne ĉiu povas ricevi la honoron. Inter la nunaj dominas direktoroj de gravaj institucioj, arkeologoj, muzeaj ekspertoj, arthistoriistoj. Ilia laboro ne estas facila, ĉiu devas ekbalanci dum la sonorado unu tunon. Okaze de la jubileo la plej meritiĝintaj estis distingitaj per honoris gratia pro apartaj meritoj por Krakovo kaj ĝiaj loĝantoj. Ĝis hodiaŭ, laŭ la tradicio, ili enspezas kontante, verdire simbolan sumon, por tuj elspezi la gajnon en la proxima cafeo. Apenaŭ eblas kredi, ke en la daŭro de jarcentoj dramecaj kaj tragikaj sortoj en la pola historio nenio damaĝis la Sigismundan sonorilegon. Spite konkerojn de svedoj, aŭstroj, rusoj, germanoj kaj sovetuniaj trupoj. Aliflanke la plej dramecaj estis la korfendoj. Oni traktas ilin kiel minacaŭguron al la lando, dum feliĉon alportas la tuŝo de ĝia koro. En la deknaŭa jarcento ni notis tri tiajn dramecajn kazojn, sed antaŭ oni notis tiun en 1862, la Sigismunda koro laŭ kalkuloj batis pli ol 10 milionojn da fojoj. La lastan fojon la korfendo estis rimarkita antaŭtage de Kristnasko 2000, sed dum la Pasca Sancta Sabaton de la sekva jaro denove audigis ĝia sonado. La malnova koro troviĝas nun ĉe la enirejo al la Sigismunda turo. La nova, pli pesa je 42 kilogramoj, entute havas 365 kilogramojn. Kaj la sono de la Sigismundo estas eksterordinara, milda, sed profunda, nemetaleca. Eblas ricevi impreson, ke ĝiaj sonoj audiĝas nestakate, sed kontinue. Malsamas la opinioj pri tio, je kiu distanco propagiĝas ĝiaj sonoj. Multo dependas de la vetero, de tio ĉu estas tago aŭ nokto. Gian sonoradon oni dire favoras nebulo. Laŭ la malnove pola enciklopedio de Zygmunt Gloger el la komenco de la 1900 jaro, se Sigismundo audiĝas dum Kristnasko, ĝia sono audiĝas ĝis Pasko. No, sed ĉikaze Pasko, pole Vilkanoc, signifas la nomon de la vilaĝo, troviĝanta 30 kilometrojn for de Krakovo. Evidente, tiu epoke la propagadon influis la malpli granda dom konstrua denseco. Kontraŭ la rara sonorado de Sigismundo, ne kapablis rezisti pola renoma pentristo Jan Matejko, kiu je ĝia sono rapidis ekster hejmen. Ne mirige do, ke li dediĉis iun el siaj tolaĵoj al momento, kiam la sonorilo estas lokata ĉe la katedrala turo. La pentristo bildigis sur la tolaĵo la reĝan familion, la bavaran sonorilmuldiston, laboristojn levante en la sonorilegon. Multaj figuroj sur la bildo havas la vizaĝtrajtojn de Matejko familio, inkluzive de la majstro mem. Ĝis la fino de aŭgusto 2021 la tolaĵo pruntita el la Varsovia Nacia Muzeo estas rigardebla en la reĝa kastelo sur la Krakova Vavel altaĵo. Aliflanke, ĝis la fino de la feria sezono, la repliko de la Sigismunda sonorilego estas rigardebla en diversaj lokoj de Krakovo mem.